Вечерняя казка.
Добрый вечер, друже. Я казачница. Ты познал меня? Памятаешь, учора я почала рассказывать тебе латышскую народную казку «Подарунки лаймы». Ну, а спынилась я на том месте, коли до матули лаймы завитала дочка мачехи, а перед гэтым побывала тут ее пачерка, працавитая, ласкавая да послухмяная девчинка. Правда, чтоб и як яна не робила, а усё не могла догадить своей мачехе и тем более ее дочце. Неяк захотелось той сярод зимы суниц, мачеха зараз же выправила пачерку у морозную да студеную зиму у лес по ягоды. И только добрый нору, спагадливость да послухмяность допомогли дзяўчынцы не загинуть у зимовом лесе, а трапить до матули лаймы, якая и обогрела ее, и суниц назбирать допомогла, и лесом счастливым наделила. А был он у невеликим куферочку, який лаймы подаровала бедной сиротцы. Заздростная мачеха зараз же по усё гэта отправила у лес у гости да лаймы и свою родную дачку. Прибрала ее, апранула тепло, да еще полный кошик яды с собой дала. Да не захотела дачка поделиться ею с матулей лаймой. Болей за тое, ледь только про спорох и суниц запотрабовала, и куферок со счастьем так и сказала.
Где мой куферок? Без его до дому не пойду. Давай, давай, мое счастье!
И ей матухна лайма дала куферочек. Наказала только проз год открыть. Прибегла дочка мачехи до дому, принесла суницы и куферочек. Не нарадуются мать с дочкой со своего счастья. Усю сядять и гадать, якое оно будет, напевно, лепшее за усих. Бедную пачерку зусім загоняли. Подай, принеси, вынеси, отчини, зачини. А сиротка что ж робить? А третий день под вечер подъехал на кони до их хутора неведомый человек. Попросил поесть и ды пераночовать. Мачеха с дочкой на его и не зернули, ти мало якого волоцугу принесе на ночь гледячи. Пошкодовала его сиротка, на дворе мороз, до другого жилля далекая дорога. Пустила его у свой куточек, свои суницы ему отдала, свою кодру послала, а сама у клеть спать пошла. Здивился незнаёмый, убачивши летнюю ягоду зимой, а пачерка пробачэння просит, что не оба больш чым и пачаставать, у самой ничего няма. Обнял тут я ее гости и сказал, что ён королевского роду и ходит по свете, шукая себе сяброку с добрым сердцем, что сподобалась ему пачерка, и просит ён я ее выйти за его замуж. Тут уже и мать с дочкой гостя убачили. Дочка мачехи кинулась по свой кошек под нос королевичу суге.
Ешьте, не шкода. Бачите, якая я добрая. Я королевой повинна быть, а не гэтай жабрачка, якую мы з милости трымаем.
Ну, взял королевич из гэтага кошика ягодку. Только долго отплеваться не мог. И твердая, и горкая, и кислая не ягода, а отрута.
Бачит дочка мачехи, что недобро выходит, и кричит падчерцы: «Не твое это счастье! За королевича замуж выйти! Твое счастье у твоим поганым куферку! Давай его сюды, открывай! Там куделя да веротяно лежать! Твоя жабрацкая доля!»
Открыла сиротка свой куферочек, подарунок матухны лаймы, а у тым куферочку корона. Узяў королевич тую корону, на голову падчерки надел, як раз по мерцы не треба и новую заказывать. і павёў кралевіч сіротку з двара, пасадзіў на свайго каня і памчаўся з ёю.
Схапіла тут дачка матчыхі куфэрак размаляваны і таксама адкрыла. Вырвалася з куфэрка гарачае полымя, кінула дачка куфэрак на падлогу, загарэлася хата матчыхі, маці з дачкой уцякаць, а агонь пайшоў скакаць з месца на месца. Увесь хутар згарэў.
І прыйшлося дачцы мачыхі і гультайцы навучыцца працаваць.
Ну і добра.
Хоць даведаецца яна, колькі каштуе кавалак хлеба, зароблены сваімі рукамі. Гэта нікому ведаць не пашкодзіць. Як і тое, што дасціпны розум чалавеку заўсёды дапамагае. І пра гэта яшчэ адна мая маленькая казачка на развітанне. Жыў калісьці адзін багаты пан. Была ў пана вялікая рабая свіння, і пасвілася яна ў полі. Аднойчы пан бачыць, бядняк стаў на калені і кланяецца свіні. Пан пытае:
«А чаму ты маёй свіні кланяешся?»
Бядняк адказвае: «Прашу яе да мяне сёння прыйсці, я на вечар гасцей запрасіў».
«Ну, тады забірай яе сабой», – кажа пан.
Узяў бядняк свінню і павёў. Пан чакаў, калі бядняк прывядзе свінню назад, не дачакаўся і паехаў па яе сам. Прыехаў да бедняка і просіць аддаць свінню. Бядняк кажа, што цяпер свіння ў суседа, у яго таксама госці. Пайшоў бядняк па свінню, ды неўзабаве вярнуўся, просіць у пана каня. Таму што сусед багаты і сорамна ісці да яго пешшу. Даў пан каня. Праехаў трохі бядняк і надумаўся, што трэба было б папрасіць у пана і вопратку лепшую. Сказана, зроблена. Бядняк вярнуўся, і пан даў яму вопратку. Вось едзе бядняк панам да суседа па свінню, а пан апрануў бедняковы рызманы, чакае яго, ды той і не думае вяртацца. Прачакаў пан да вечара, адубеў ад холаду і пайшоў у свой маёнтак. Заўважыла пані мужыка у падранай вопратцы, палічыла яго за жабрака і загадала адлупцаваць як след, каб яму непанадна было на панскую сядзібу лезці. Пані толькі тады пазнала свайго мужа, калі ён пачаў клікаць на дапамогу, аднак ужо было позна. Сама ж загадала адлупцаваць яго. Зразумеў цяпер пан, як ашукаў яго бядняк. А той жыве сабе і ў вус не дзьме, трымае панскую свінню, каня і ў панскай вопратцы ходзіць. Што ж, малыш, усе казкі свае сёння я парасказвала. Ды я яшчэ буду да цябе прыходзіць часта з новымі казкамі, шукаць іх па свеце. Ну а табе, дружа, у ложак пара, закрывай вочкі і сон убачыш. Дабранач.
Носіць зорны парасон і нячутна ходзіць сон. Тіха голасам бабулі ён спявае: «Люлі, люлі, люлі-люлі, люлі-люлі, дзеткі ўсе даўно заснулі, зоркі спяць у вышыні, дык і ты хутчэй засні».